Xa se ve o final. E aprendiches moito. Ao longo destas sesións fixeches un percorrido por temas moi importantes para entender o tempo que che tocou vivir. Fostes quen, aínda que non sempre sexas consciente de aprender moitas cousas, descubriches que é como funciona a actividade económica e os seus sectores, elementos clave para comprender o mundo. Por outra parte, ao resolver o reto, demostrastes que es capaz de seleccionar e analizar información, relacionar ideas e aplicar todo o aprendido. É de enorme importancia que te decates de todo o que sabes, porque cada novo coñecemento adquirido abre portas e facilitará que te convertas nun cidadán máis formado e crítico. Segue esforzándote, aprendendo, facéndote preguntas e buscando entender o mundo, pois a constancia, a curiosidade e o traballo farache chegar moi lonxe. Bo traballo. Ben feito!